Revuo Esperanto decembro 2023, pagio 249, rubrico Universala Congresso, titolo Bonvenon alla centnaua Universala Congresso, la canto. Sulla pagio estas du fotoi de Joel Muere con du concanatistinoi. La jam conata Esperanta cantisto Joel Muere, Joemo, verkis la texton kaj komponis la texton por la kanto Bonvenon al la centnaŭa Universala Kongreso. La filmeto kun ĝi spekteblas kaj aŭskulteblas en la YouTube kanalo UEA Viva, sekvas ligilo. La Afrika Komisiono kunlabore kun la Tanzania Landa Asocio laboregas por certigi la unikecon de la unuafoja Universala Kongreso en Afriko. Legis por vi Vladimir Tirk.